Eta azkenero, bezalaxe argi astekariaren azken aleak zerrekarriko duen aurreratu behar dugu, gaurkoan larrun hilabetekariaren ingurukoak ere ekarri nahiko genituzke, eta horretarako astero batzen da gurera Estitxu Eizagirre, argiako zuzendaria, gaur ere telefonaren bestaldean prest dugun arratsaldean, eta ongi etorri zebra bidera Estitxu. Bueno, larrun hilabetekariarekin hasiko gara iruditzen bazaizu, gazteak eta prekaritatearen inguruko kontuak landu dituzue, eta esan dezakegu titularra bintzat esanguratsua dela eta esperantzari argitxo bat zabaltzen diola.
Bai, hori da, jarri diogu, gazte prekaritatea frustrazioetik buru jabetzara. Eta, bueno, Joseba Larratxe den ba, marrazki ederroietako bat, ikusten dana zutan daudela unibertsitateko titulo pila bat, eta zu horren gainetik ba, gazte bat salto egiten, ba, pixka San Juanak irudikatzen da.
Datu bilketa batean oinarritu zarete asteko eta behin, gaindegiaren azterketatik eta Ernai Gazte Antolakundearen txostenetik jaso dituzuenak, eta kasu langabeziarenak izan daitezke zantzu esanguratsuenak Estitxu.
Bai, hori da. Ba, Euskal Herri osoan, ba, langabezeta zarokorra baldin bada, 116,4, ba, gazten askoz ere altuagoa da, ez? 143,3. Ba, langabezia 15-tik 24 urte bitartekoena, eta 100% ba 25 eta 34 urtekoen artekoa. Ez da, eta ikusten dena da gainera 2008-tik honea, ba gorazko joera etengabe izan dela. Horregatik merezi zuen gaiak lantza, sufritu duten egoera oso gogorra delako, naiz eta ba larrun hontan buelta ematen zaion gauza askori, besteak beste hori izaten da, ez azkenean langabezia tasak neurtzen duena ez da lana baizik eta enplegua edo soldatatuk egiten dena, eta bueno, ba, gazteak ere hasi dira pentsatzen, ba, lan guztiak ez ditela ordainduzkoak, eta bueno, merkaturen esku ere dena ezen dela utzi.
Eta beraz, aurrera begirako aldaketa batzuetan ere hasi dira barneratzen, okerrezpa naiz mai inguruan bildu dituzue, 30 urtetik beherako lau gazte izenak botako dizkizut eta aurkeztuko dizkidazu, honintze Goiti Zauria da horietako bat.
Bai, hori da, Bilbokoa bera, eta, bueno, Galdakaoko Ortuondo gaztetxeko kidea da, eta bertan, ba, etxe bizitza, baratzea eta gaztetxea dena batera biltzen dute proiektu hortan, bai.
Katxalin Zainmagirekin ere egontzarete?
Bai, bera Landibarrekoa da, eta Euskaldun Gazteria taldeko kidea.
Hendika Perez Gomez ere, bai?
Bera Larrabetzukoa, langabezien dago, eta, bueno, Ernai Antolakundaren, ba, sozioekonomia lantaldeko kidea da.
Eta laugarrena Joanes Roso izango litzateke?
Bai, Elgoibarkoa, eta bueno, kooperatiba bateko kidea, bere burua ekintzailetzar definitzen duela.
Eta hauekin prekarietatearen bueltan lehengo ronda edo, ez ditxu?
Bai, hori da, prekarietatea aipatu dute beraiek, ba, azkenean beti lanarekin lotzen degula, baina kontzeptu pixka zabalagoa dela, ez? Eta segurtasun edo egonkortasun faltarekin lotuta dagoela, eta azkenean bizitako esparru guztietan eragiten duela, ez? Bai lanean, baina eske horrekin oso lotuta, ba, bai etxe bizitzan, harreman sozialetan eta horrela, ez? Berai baiteren horrekin pixka desmontatu nahi izan dutena da, ba, azkenean saldu digutela ideal bat, ba, oso burgesa kontsumoarekin lotuta, ez? Kontsumitzeko gaitasun bat eduki beharra, ez? Eta horra ailagatu ezin dianak, ba, hori da prekaritate bezala definitzen duguna, ez? Eta baita ere gaur egungo ezaguarrietako bat zein dan, ba, prekaritatea pobrezarekin lotutako kontzeptua da, eta orain arte lotzen zen, ba, bueno, urte batzutako tarte bezala ulertzen zen, ez? Edo gero iritsiko zirela lan merkatura, eta ja bereien egoera nola baita normalizatuko zela, baina eske gaur egunean da, prekaritatea egin dena da, asko orokortu gizartean, eta gainera egonkortu edo oso epeluzerako bezala bizi da.
Epeluzerako aipatzen duzunean, akaso ideal burgesaren erorrera hori ere nabarmendu daiteke, ze badirudi garai batean ezagutu genuen oparotasun hori, itzuliko eztenaren ideia datuta dagoela jada.
Ba, hori da, gazteke pixkat horrekin iten diote, zera, ez, ba, bai, krisi deitzen zaion hau, ba, kontuetuta daudela, ba, ez dela etorri bezain azkar joango, ez, hau luzerako gauza dela estrukturalagoa eta zazer sakonagoa, eta hori, ba, bereak esaten dute, ba, jo, orain arte ondo bizi izan gara, ba, nostalgia horretatik atera egin behar dela, ez, eta ongizatea, hori ongizatea zen ere, ba, zalantzan jarri behar dela, ez, eta ba, oso garri ukita, ba, beraien gurasoek bizi izan dako garai horiek, ba, buruan hori dago oraindik, baina hori, ja, pues, berra ez dela itzuliko, eta beraz, ba, egoerak behartuta gaudela, ba, beste formula batzuk bilatzera, ze balin paritz kontua zai gelditu eta berriro nezbait etorreko dela pentsatzea, gauza bada, baina bueno, hauen analizia da, hau ez dela aldatuko, beraz, ba, bietu berera formula berriak bai.
Formula berriak, gauza berriak sortu beharra, eta kaso horien baitan, emantzipazioaren ideia bera ere birpentsatzea.
Bai, bueno, bitxea iritu zait, eta, bueno, nik ustuz, denok dokoago laburuan, ba, gazte guztien ametsa dela txetik anateraz, ez? Eta pixkat horri hortaz ere hitz egiten dute, ez? Batek plantatzen du baita emantzipatzearena ez alde den kontzertu burgesa hori bera ere, ez? Ba, bueno, ba, gertukoekin harreman ez du mantentzea garrantzitsua dela, eta orduan, ba, bueno, ba, emantzipatu edo bakarrik bizitza egite horren ideia pixkat zalantzan jartzea, ez? Eta, bueno, bestatek erantzuten duena da, behar da, buru jabet kolektiboa hor jarri behar dela arreta, ez? Osea, kontua dela emantzipazioa norberak bere karga ekonomiko guztiak bizkarran eramatearekin norbera bera bakarrik ez delako ezer, ez? Baizik eta bueno, taldean bizitza eraikitzearekin edo lotzen duela berak emantzipazioa eta gero ba bestatek ere jartzen duen puntua da, ba bueno, ba oso ondo dagoela gurasoekin harreman onak ukitzea eta sare familiarrak ezinbestekoak direla, baina arazoa dela justo ba, gurasoen koltsoia ere mehetzen dijoala, ez? Eta prekarietatea iristen ari dela, baita aurreko belaunaldira ere kasu batzutan, eta hoxe.
Beraz, batetik egongo litzateke egun buruan duguna, da inguruan duguna birpentsatuta eraldatu beharra, baina berriak sortzeko beharra ere nabarmendu dizuete, eta aurrera begira alternatibak lantzen ere hasita daude gazte hauek.
Bai, oso garbi gelditzen daukatena da sistemak zein den zantzen dieten, eredua hemendik ateratzeko, ez? Eta sistemak justo falten duen eredua da, ba, arrakasta individuala bilatu behar dela, lehiakortasuna tope, eta beraz, ba, geroz eta maila akademiko hobea masterrak egin, eta bat eta beste saiatuta, ba, badagoen lan gutxi hortara iritsiko direla, ez? Eta hauek errotik, ba, hori beste analizi bat egiten dute, esan ez, pues hori, justo behar den diren aldean da, planteamendu kolektiboak eta soluzio kooperatiboak izango direla, ez da? Esaterako, baleno aipaturiko hortu ondoko gaztetxeko adibidea azaltzen dute, eta bertan, ba, bueno, barne sistema produktibo komunal bat jarri omen dute martxan, eta, ba, bueno, pixkat ideia eman diote egungo merkatuko sistemari, ez? Ba, beti, merkantzia bat produzitu eta diruarekin ordaindu berrean, ba, hor plantatzen dutena da, ba, ematearen logika, ez? Ba, bakoitzak soberan daukana eman eta banatu besteekin, ba, trukean ez errespero gabe, eta bueno, horrelako proiektu bat jarremen dute martxan, hortu ondo.
Bueno, beraz, aukerak badirela jakite butxak ere, aurrera begira kokatzen gaitu, eta itxaropen ariatea zabaldu ere egiten dio. Aipatu duzu, lehen langabeziaren kontua ze aritu garelako, lana aparteko ere muizatetik bizitza integrala hartu behar dela kontuan, zer esan nahi du honek ez ditu?
Bai, bueno, bere jakiten duten hausnarketa hori da, ez? Ba, beti esan zigula lana da, ez? Eta hortik kanpo, ba, behin lana eginda eta 8 ordu joan paso eta gero, ba, gero garatuko duzu zure bizitza pertsonala, ez? Eta, bueno, gazteudek pentsatzen dutena da, ba, azkenean persona integrala dela, ba, bai, arlo, lan arloan, familian, politikoan edo aizialdian, ez? Bizitza bakarra daukagula eta beti pertsona berbera garela. Eta orduan pixka bat, zaitzen ari diren, esan ditugun alternatibak ba lotu beharko lituzketela denak, ez edo pixkat lan libre ere definitzen dutena, azkenean lana ban, ba proiektu esan da bezala kooperatibotan eta bezala ba langileak izate egiten dutenaren jabe eta pixkat ba sinisten duten horretan eta bide hortan dijoa hainbeste bereizi berrien ba bera, beste jabe batentzan fabrika barruan egiten ditudan 8 orduak eta gero nere bizitza, ez? Ba bueno, pixkat norbera bere baloretatik eta lotutako lana sortzea izango litzateke helburua.
Bueno, hortxe beraz, gazteak eta prekaritatea gaitzat hartuta, baina alternatibak eta modu berriak eraikitzeko dagoen grinean azpimarra jarrita, larrun esanguratsua eta sakone irakurtzekoa izango da hilabete honetakoa ere iruditzen bazaizu astekarira saltu egingo dugu orain, Gasteizko herri harresiaren inguruko kontuak nabarmendu nahi dituzu, dagoeneko herri harresiak formula ezagunak bilakatu dira gurean, eta komunikatiboki jarraitzeko ere zita esanguratsuak izaten dira, zuen kasuan Asier López eta Lander Arbelaitz izaten dira hortaz arduratzen direnak, eta eurek puntuz puntu aztertu duten olabait Gasteizko herri harresia ere, ez ditu?
Bai, oso bat egiten esan dezunakin, eta batetik, bueno, etxetik jarratzen ditugunak herri harresiak edo, ba, bat da momentuaren jarraipena nola egiten dugun, barko herritar eta kazetarien lan eskergari esker momentuan nola bizi dugun, baina bueno, bestetik egia esan, ba Asier Lopezek eta Lander Arbelaitzek baia pixkaten denborarekin eta reposatuago egindako hausnarketa, ba ni bintzat oso gustura irakurri dut iruditzen zaidalako, ba pixkat partidaren jarraipena egiten duela, ez? Ba, a ber, zer berri gertatu da herriarrizitan, zer dator pixkat aurrera begira eta zentzu erronkak. Bueno, hori da pixkat lantzen dutena artikuluan.
Esango dugu orduan azken honen berezitasunei heldu dietela, eta puntu nabarmenetako bat izan zen auzitegiaren tartzaintzaren jokaldia egontzela nolabait epaia publiko egin aurretik atxiloketa egoteko eta izpide izango dugun herriarresi hau bera saihesteko.
Ba, hori da, bere garaian argian kaleratu genuen, ba, ertzantzak Espainiako auzitegi nazionalari eskaera hori egin ziola, ez? Ba, auzitegiak epaia publiko egin baino lehen, beraiek ez izatela baimena gazteak atxilotzeko. Ba, zertarako, ba, herri arresiak antolatu dezitezen, berak esaten zutelako, ba, ba, zaintasuna sortzen ziela horrek, ez da? Bueno, beraz ikusten da, ba, ba gobernuaren aldetik, eta ertzantzaren aldetik, urrengo saiakerak izango direla berdin, ba, ba, epaia publiko egin aurretik gazteak atxilotzea, eta bueno, beste aldetik ere ikusten da, ba, beste aldean herri arresiak antolatzen da bilen, ba, mugimendua ari dela bere etxeko lanak egiten. Eta zein irateke etxeko lan horiek, ba, hainbat herritan, ba, libre lan taldeak sendotzea, eta baita ere leak mugimendua ere sendotzea prozesuan sartuta dagoela, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, dinamika puntualak izatetik, ba, direla lortzen, Euskal Herriko talde gehienak koordinatzen diren mugimendu bat izatea, ez? Edo, bueno, pixka bide hortan dihoaztela, eta horrek ere egin zuela besteak beste, ba, Gasteizko arrezian parte hartze oso jendetsu izatea.
Uh-huh. Akaso desobedientzia ekintza hauetan aldiro gehitzen diren aldagaiak daude, Loiolakoan jada antifazak zeuden, hemen maskarak, antifazak, mozorroak, ileordeak denetariko deia egintzen, sartu ziren akaso baita ere erresistentziarako beste elementu batzuk, aldamioa hortzegoelako, atxilotu nahi zituzten gazteak zenbait lagunik ateatuta ere bazeudelako, eta hor jauzi kualitatiboak ematen diren neurrian ertzainen edo poliziaren erantzuna ere hasi egiten da, Lander Arbelaitzek berak esan zuen Infozazpi irratian hori izan zela Gasteizko adibidearen kasua, baina bereziki nabarmendu da ertzaintzaren bortizkeria kasu honetan, eta ez dakit zergatiari erantzuteko hipotesirik planteatzen alduten zuen kazetariek.
Ez, eta bueno, ba, galdera nagusi uste dute hori dala, ez, ezatik aritutzen ertzaintza horren bortiz, ez, ba, pentsatu daiteke behar da beldurra edatzeko izan zela, baina baita ere bestaldean ikusten da, ba, kostu politikoa duela herritarren aurrean, ba, ba, politiek hain eragerian jipoitzen duenean, ez? Eta baita ere ondorioa izango da, goxe, ba, herriarresiek epaitegietara jauze egingo dutela, ba, hogei lagun baino gehiago abokatu taldea osatu dutelako, orduan, bueno, ba, behar da, beste kapitulu bat ezagutuko dugu mugimendu honetan, ez da?
Eta Jaurlaritza berriz kontra esanetan erortzen da beste behin, ze aipatzen zen Gasteizen gertatuak kostu politikoa ekarri bertziola, hauteskundetan akaso EAJ-aren kasua ez da izan hori gero, baina zenbait indarkeriazko ekintza salatzen eta gaitzesten dituen bitartean, ertzaintzaren jarrera proportzionatua dela esaten du Jaurlaritzak.
Bai, eta hor de kontra esan nagusia, ba, hori da behar, bada, ez, torturaren ingurukoa, ez, batetikan, bueno, Eusko Jaurlaritzak bere ekimenez, ba, bueno, Paco Etxeberriaren lantaldea jarri du martxan, eta bertan, ba, txostenean bildu dituzte, 2600 gora tortura salaketa bildu dituzte, eta, bueno, ba, hori gobernuan aurkeztu dute, eta, bueno, batetikan lan hori egiten edo Eusko Jaurlaritza, eta bestetik tortura utxean oinarritutako atxilotzea egin duak datazenean marrildik, ba, Jaurlaritza berbera da, ertzantza bidaltzen duena, atxiloketa horiek burutzera, ez? Orduan, ba, hori da salatzen duten, bikazetariek salatzen duten kontra esana, ez? Batetik, torturaren kontrako salaketa jarri, baina bestetik, torturaren ondorioak ba, praktikara eraman ez da.
Askotan gure txikitasunetik irten eta mundu mailan oi hartzun pixka bat izaten dugula kontuan izatea ongi etortzen zaigu eta munduko hainbat mugimendu desobedienterekin bat egiten dute herri arresien dinamikek ere ez ditu?
Bai, ba, gako berberak konpartitzen dituzte, ba, batetikan injustizia jaratzen dituztela, bestetik plaza publikoa okupatzen dutela, eta bestetik balitela, bai, ez, indarkeri gabeko desobedientzia zibila erabiltzen dutela, ez. Eta ba, horregatikan, ba, bueno, kokatzen dute, bai, dinamika berdina, bai, M-Amaus mugimendua, Occupy Wall Street edo Tahrir Plazako mugimenduakin lotuta, ez, bueno, konexioan daudela bintzat herri arreziena, ez. Baita ere, aipatzen dute bi kazetariek, ba, justo, Gasteizko arreziaren azierto ondietako bat izan dutela, ba, eskema identitariotik atera eta justizia versus legea eskeman kokatu dutela borroka hau, eta orduan horrek eragin duela, ba, mundu mailan eskema alderdikoetatik dauden mugimendu gairen atxikimendua lortu duela, ez? Eta, bueno, elkartasuna iritsi dela hainbat herrialdetatik, bueno, pila badira, Espainiako estatua, Grezia, Alemania, Australia, Estatu Batuak, Inglaterra, Irlanda, Erbereak, Errusia, Ukraina, Italia, bueno, pila bat. Eta baita ere igual azpimarratzekoa, ba, Espainiako estatutik ere, ba, ba Gasteizko herri arrisian jaso dela alako atxekimendu bat, batetik M-Amabos bueltako kolektibo ugarik babesa direz dute, eta baita ere lehenengo aldiz hainbat alderrik badidez, Ekuo, Izquierda Unida, edo Podemoseko hainbat zirkuluk ez.
Bueno, beraz, kontu hau guztiak abian jarri zirenetik ari da nolabaiteko atxikimendua izaten, epaiketa politikoak oraindik ere izango direla argi dago, ez dakiguna da, herri arrasiak beharrezkoak izango diren edo ez, susmoak izan ditzakegu, eta horren arira zer pentsatu eman dezaketen hiru galdera ere planteatu dituzte argiako kazetariek, ez ditu?
Bai, hiru galdera agente desberdinei, ez? Lehenengoa, bueno, EH Bilduri edo desobedientzia zibilarekin identifikatu izan diren alderdiei, esan ez bai, bueno, Eusko Jaurlaritza eta Ertzaintza zuen esku balego nola kudatuko zenituzkete herri arresiak eta Ertzaintza berbera, ez? Alegia, badago alternatibarik jokatzeko, ez da? Bestetik, EAJ-ari beste galdera bat, batzuk esan da bezala, ba, datorren auzi politiko handietako bat, herriko tabernen aurkakoa izango da, eta zigorra etorriko balitz, ba, EAJ preste egongo alda, bueno, 107 lokal publiko konfiskatzen laguntzeko, Ertzaintzarekin, ez da? Eta hirugarren ikan, ba, berdina, ez? EAJ lotutakoa, politikoki jasan ezin bilakatzeko arriskua badaukala Ertzaintzaren jokamolde horrekin, eta emango alduen pausorik Jaurlaritzak, ba, kondena injustu hauekin amaitzen laguntzeko.
Bueno, ba, espekulazioekin edo hipotesiekin beste larrun oso baterako ere irten daiteke astekari batetik aparte gai honetan, baina horretan utziko dugu erantzunak izaten direnean akaso lantzeko aukera izango dugu. Larruneko prekarietatea eta gazteriaren gaia aipatuta, eta astekarian jaso duzuen Gasteizko arresiaren ingurukoak ere bai besterik eitzu nahi aldi guzu, ez ditu?
Bai, bueno, beste da, azaleko gaia, nola ez, hauteskundeak izan dira, eta, bueno, ba, pentsatu dute hemen irratien eskaintzen dira zentartentan ez horri eltzea, ba, bueno, analizi asko egin direlako, eta ja, unezkeo datuak eta esietuta dutkagulako, ez? Guk jarri dugun titularra portadan da, EAJ-aren eredua hautatu dute herritarrek, eta baita ere, Nafarroan aldaketa Uxue Barkosek gidatuko du. Eta bueno, hemendikan gomendio bat, batetik artikulu horiek irakurtzera, eta bestetik, ba, interneten gai horren bueltan, esan argia.comen debatea pixka bat piztu da, ba, bueno, besteak beste Peio Zubiak ere idatzi du artikulu bat, ba, bueno, EH Bildurekin zer gertatu den edo bere analizia eginez, eta, ba, dirudi, ba, Markel Olanok ere Euskadi Irratian horri erreferentzia eginez ere erantzun duela, eta, bueno, behintzat, guk uste dugu argiatik, ba, bultzatu behar dugun azkenean iritzi kritikoa dela, eta gai guztiekiko eztabaida piztu behar dela, eta hortik aurrera, ba, bakoitza duka bere iritzia, batzuekin ados eta bestekin ez, baina polita eta berazgarria hori dela, ez da? Ba, deneko nartzeko moduko diskurso antzeptikorik ez dago bizitza hontan, eta hori dela, bakoitzak bere alasi botatzea, eta bestenekin, ba, iritzi kritikoa sustatzea.
Hori, eta guk eskartzen dizuegu zeuena bota, eta iritzi kritiko hori sustatzen aritzea bera ere, ez ditu Izagirre argiako zuzendaria, mila esker, zebra bidera batu eta astekariaren zein larrun hilabetekariaren ingurukoak aurreratzeagatik, eta datorren asteazkenera arte agurtuko zaitugu. Segi onda.
gurutzatu gurekin, Zebrabidea.